Vítajte pri počúvaní podcastu Noví susedia, v ktorom predstavujeme a snažíme sa bližšie spoznať Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí našli na Slovensku útočisko pred vojnou, našich nových susedov. Dnes začneme takto. Túto melódiu zrejme poznáte. Niekde v podvedomí sa nám spája s Vianocami. Ide o tzv. Carol of the Bells, alebo koledu zvonov, ktorú máme prespievanú aj v slovenskej verzii. A zrejme ste už aj počuli to, že je to pôvodne ukrajinská pieseň. Ščedrik, ako sa pieseň volá, zložil začiatkom 20. storočia ukrajinský skladateľ Mykola Leontovič a veľmi rýchlo sa uchytila. Najprv ju adaptovali v americkej slávnej Carnegie Hall a neskôr ju spopularizoval film Sám doma. To, čo teraz počúvate, je záznam z virálneho videa, kde natočili detský zbor z Kýva, ktorý pricestoval v decembri 2022 do Ameriky, aby po 100 rokoch opäť v Carnegie Hall záznela táto pieseň. A toto, čo počúvate, je krátke video detí v bundách a čapiciach, ako na Grand Central Station, tej známej vlakovej stanici v New Yorku, spievajú spontánne túto pieseň. Je to len taký krátky koncert, alebo teaser na ich večernú show. A je to aj dobrý štart našej dnešnej témy. Vraj sviatky na Ukrajine sú brané veľmi vážne.
Že vlastne tie akože polka januára, akože tie krajiny nepracujú. Ano, takto, hej.
Tak sa na to pozrime. A samozrejme nielen na vianočné obdobie, ale celkovo na ukrajinské tradície a oslavy a samozrejme dobré jedlo. Všetci poznajú na Ukrajine Ševčenka.
Všetci poznajú Ševčenka.
Človek to má za takou oponou nejakou.
Klasický stereotyp, to je Rusko.
Sa priznám, že ešte pred rokom som vlastne to neriešila.
To vás prekvapuje, že my o vás vieme dosť málo?
Nie.
No 15 rokov rozprávaš si v ruštine a musíš proste ako iný jazyk mať.
Toto sú noví susedia. Vítajte pri podcaste Noví susedia a jeho druhej epizóde. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Pred pár dňami skončil pre Ukrajincov sviatkový ošiaľ alebo trojtýžňový maratón oddychu, oslav a rodinného času. Prečo troj, či dokonca skoro štvortýžňový? Na Ukrajine totiž niektorí ľudia oslavujú Vianoce tak ako my v decembri, respektíve 25. decembra a nový rok oslavujú 1.1. Avšak podľa julianského kalendára sa Vianoce oslavujú o 13 dní neskôr, teda 6. a 7.1. a nový rok sa oslavuje 14. januára. A táto oslava sa volá Starý nový rok. Možno to znie trošku komplikovane, ale v podstate na Ukrajine majú dve oslavy Vianoc a dve oslavy nového roka. Na Ukrajine donedávna väčšina ľudí oslavovala Vianoce 7.1., ale v roku 2017 sa aj 25. decembra stal oficiálnym štátnym sviatkom. Ukrajinci dostali voľno, aby mohli Vianoce sláviť aj podľa gregorianského kalendára. A koncom minulého roka, 2022, sa dokonca aj pravoslávna ukrajinská cirkev pridala k týmto snahám a zabezpečila možnosť usporiadania vianočnej bohoslužby aj v decembri, teda 25. Samozrejme, každý oslavuje ako chce, ale posledné roky je vidieť čoraz väčší presun rodinných oslav na 25. decembra. Približne každá piata rodina na Ukrajine oslavuje v decembri. Ako mi bolo vysvetlené, niektorí to vnímajú ako ďalší zo spôsobov, ako sa odpútavať od nadvlády alebo kultúrnej nadvlády Ruska nad Ukrajinou. Nezabúdajme na to, že oslavovať cirkevné Vianoce za socializmu, tak ako na Slovensku, nebolo vítané ani na Ukrajine. Na Ukrajine to bolo doslova potláčané. Za Stalina bol zakázaný Mikuláš, Vianoce, dokonca aj oslavy Nového roka. Stromček bol skoro 20 rokov úplne zakázaný a povolili ho až na konci Stalinovej éry a začal sa spájať s oslavami Nového roka, ako tzv. Novoročný stromček. A samozrejme Ježiško na Ukrajine neexistoval vôbec. Sladkosti na Mikuláša v decembri deťom pod vankúš začal nosiť Mikuláš a darčeky na Nový rok nosil Dedo Mráz. tak ako u nás, aj ukrajinské Vianoce sa spájajú s rodinou, oddychom a trávením spoločného času.
Je tam veľmi silný ten postsovietský syndrom, že vo veľa rodinách vlastne taký úplne taký súdržný ten sviatok v niečom zanikol, akože už nemal až taký význam, pretože na dedinách mohli oslavovať Vianoce, ale v mestách naozaj sa neoslavovali. Takže tam postupne akoby zanikol tam, tuto tiež bol komunizmus a tiež to bolo striktné, ale tam to bolo oveľa striktnejšie v porovnaní so Slovenskom.
Áno, na dedinách sa viac a voľnejšie mohli kedysi oslavovať Vianoce, ako v mestách. Ako mi to vysvetľuje Marta Horňák, hudobníčka, ale aj učiteľka slovenčiny z Ukrajiny, ktorá na Slovensku žije už 17 rokov.
Ja som vyrastala v meste a ako dieťa ja som také Vianoce nezažila, až keď sa rozpadol Sovietsky zväz, tak vtedy som zažila a tiež som zažila, keď som išla na dedinu jednej našej známej, vlastne ona ma potom tajne pokrstila tam u farára doma, on mal takú kvázi kaplnku v jednej izbičke spravenú a tam som zažila aj Veľkú noc, aj Vianoce také tradičné, ešte počas režimu, ale keďže ja som nikoho iného nemala z dediny, tak ja som to nezažívala každý rok bežne.
Späť ale k Vianociam. Na Ukrajine im predchádza pôst, ktorý trvá 40 dní. Áno, počujete správne, nielen na Veľkú noc, ale aj pred Vianocami Ukrajinci a Ukrajinky držia pôst. Hlavným pravidlom Svätého večera, čo je de facto náš štedrý večer, je, že sa nesmiete hádať, ale naopak, musíte sa zmieriť a odpustiť si. A počas Svätého večera je, prekvapivo, zakázané piť alkohol. Po večeri sa na stole necháva prázdny tanier, lyžica a pohár na znak úcty k zosnulým z rodiny. Aha, a jedna vec, na ktorú by som skoro zabudla. Vianoce na Ukrajine sa spájajú s jedlom. Veľa jedla.
Pravoslavné Vianoce sa oslavuje tak, musí tam byť postné jedlo, ale v pravoslaví postné jedlo to znamená, že ani vajíčka, ani mlieko, vôbec nič, živočíšne jedine ryby sa akceptujú. Takže to jedlo na stole musí byť 12 jedal, 12 druhov, ale ako aj chleba, to je tiež jeden druh jedla, tak akože nie je to až také komplikované, ale tak každý hej sa snaží, aby to bolo také pestré. Tých 12 jedal postných a potom až potom teda na ďalší deň sa môže jesť.
Áno, na stole je 12 pôstnych jedál ako 12 svätých apoštolov. To je v úvode, na svätý večer, teda 24. decembra, deň pred Vianocami. No od 25. decembra začína doslova festival hojnosti. Hlavným vianočným jedlom je kuťa, pšeničná kaša s rozienkami, orechmi, makom a medom. A uzvar, čo je taký kompot zo sušeného ovocia, kde jablko, hruška, čerešňa a slivka. Zaujímavosťou je, že v Karpatskej nížine sa kuťa, teda tá pšeničná kaša, nevarí, ale vyrábajú sa bobaľky, ktoré poznáme aj my a sú často súčasťou Vianoc aj u nás na východe.
Potom od ďalšieho dňa chodia tie koledníci. Tam reálne sa to veľmi udržiavalo, že chodilo aj v bytovkách z bytu do bytu, aj cudzie ľudia mohli prísť a spievať a každý niečo vymýšľal, aj nejaké kostýmy. A toto pre mňa ako dieťa, tak to bol akože veľký zážitok a to sme proste išli s kamarátmi, sme si niečo nacvičili a išli sme z jednej bytovky alebo z jedného domu do druhého a že to stále tak akože také živé. A to proste niekoľko dní trvá, že to je také intenzívne obdobie.
Áno, koledníci sú reálne veľkou súčasťou vianočných sviatkov. Počas Vianoc sa chodí ščedrovať, najmä teda mladí ľudia chodia spievať ščedrik, ktorý ste počuli v úvode epizódy. Prezliekajú sa do rôznych kostýmov, dávajú si všelijaké masky a za koledovanie dostávajú malé darčeky, sladkosti alebo peniaze. Spievajú aj tí, ktorí oslavujú 25. decembra, ale aj tí, ktorí Vianoce slávia 7. januára. A spieva a oslavuje sa až zhruba do 19. januára, kedy sa v Ukrajine slávi sviatok Krstenie pána, ktorý sa ľudovo nazýva aj Jordán, alebo vodokrstenie, a ktorým sa oficiálne končí celé vianočné obdobie. Tradíciou je, že ľudia v toto ráno idú do kostola, odoberú si svetenej vody, ktorej sa môžu pre dobré zdravie aj napiť, a potom šup do vody. Áno, tí, ktorí chcú oslavovať na Ukrajine vianočné tradície poriadne, musia sa predtým otužovať, pretože 19. januára je tu výzva ísť sa okúpať a pre tých odvážnejších aj sa ponoriť do ľadovej vody. Tieto oslavy vo vode sú spojené najmä s ruskou pravoslavnou odnožou cirkvi a vraj s vojnou pomaly odchádzajú. V modernej Ukrajine je koledníkov menej a dodržiavanie 40-dňového pôstu pred Vianocami už tiež nie je také populárne, ako bolo v minulosti. Na Ukrajine oslavujú veriaci aj neveriaci, pravoslávni aj katolíci.
Veľa Ukrajincov je náboženskými ľuďmi. Za tradíciu, nie preto, že verí v Boha, ale za tradíciu chodím do cerkvi.
Do kostola?
Do kostola od srdca. Pretože to je element tradícií národovej.
To mi vysvetľuje lingvista profesor Felix Steinbuch, ktorého budete počuť v budúcich epizódach.
Ja tiež nebolem do cerkvi, nechodili.
Oni do kostola?
Do kostola, ale s chlapcami chodili sme koľadovať na Vianoc. Tak, koľadovať, chodili koľadovať, všetko v poriadku. Preto pre Ukrajincov to je element kultúry, to je element tradícií. Vždy v ukrajinčine, keď stol má
byť plný.
Vypiť, zjesť, to je také veľmi také dôležité pre Ukrajincov.
Inak neviem ako pre vás, ale ja o ukrajinských vianočných sviatkoch som si prečítala a vypočula už tonu informácií, aj to stále brutál metúce. Ak si z toho niečo zoberiete, alebo zoberieme, asi dôležité je vedieť, že na Ukrajine oslavujú veriaci a neveriaci, pravoslávni aj katolíci, že oslavujú v dvoch termínoch, aj Vianoce, aj Nový rok, že postupne aj s aktuálne prebiehajúcou vojnou sa začína viac oslavovať v podobné termíny ako u nás, teda podľa gregoriánskeho kalendára, a že najväčšou oslavou z celých vianočných sviatkov je Nový rok, teda večer z 31. decembra na 1.1. Vianoce na Ukrajine sú spolu s Veľkou nocou najväčšími oslavami. A teda do polky januára celá krajina ani nestia pracovať, lebo oslavuje. Poďme sa teda pozrieť na pár z tých najväčších a najdôležitejších sviatkov na Ukrajine. Kedy oslavujú Ukrajinci a Ukrajinky, sa budem pýtať docentky Valentiny Suško, kandidátky historických vied, etnologičky z Inštitútu umenovedy a folkloristiky z Ukrajinskej akadémie vied.
Tak, ešte raz, dobrý deň.
Dobrý deň.
S Valentínou sa spájame cez Zoom.
Očiť chrášo.
That's great.
My s mojou kolegyňou Oksanou sme v Bratislave, ona je v Charkive. Hovorí s nami po rusky, preto budeme jej slova aj prekladať.
Vy taká šťastlivá, ako by ste vyhrali v lotérii.
A my toľko možno. Ukrajina má prekvapivo veľa sviatkov. Vždy je čo oslavovať, alebo sa aspoň tešiť na to, že sa nejaká oslava blíži.
Tradičnej ukrajinskej kultúre je to
v Ukrajine máme veľa takých menších sviatkov.
Napríklad teraz skončili vianočné oslavy a už o pár týždňov, 20. februára, začína tzv. Týždeň masla alebo masliana. Je to týždeň pred veľkonočným pôstom, kedy sa ľudia majú ešte fajne, dosytosti, možno aj nezdravo najesť všelijakých mastných jedál. Zvyčajne sa počas tohto týždňa ľudia schádzajú na veľkých námestiach, na trhoch a dávajú si palacinky, sladké aj slané, ale aj všelijaké syry a pyrohy, samozrejme s kopcom masla. Týždňom masla ľudia na Ukrajine metaforicky ukončujú zimu a vítajú jar. Alebo napríklad taká sympatická oslava jablk, medu a hrušiek, ktorá sa volá spas a koná sa koncom leta, začiatkom jesene. Na tento deň sa jedia pečené jablka naplnené medom alebo cukrom. A samozrejme, napríklad oslavuje sa aj Deň nezávislosti Ukrajiny. Ale napríklad existuje aj Deň Michaela Čuda v septembri.
To je nutno obязательно ničoho nie delať. Вот, например, таким
праздником. To je deň, keď sa nič nesmie robiť. Ak niekto porušil túto tradíciu, mohlo sa stať napríklad, keď niekto išiel rúbať drevo, tak sa zranil. Je to jednoducho deň, keď sa má zaháľať a nemá sa nikam chodiť.
Ukrajinské sviatky sú religiózne, pohanské, svetské, ale aj moderné a niekedy sa bijú. Napríklad sviatok povýšenia Svätého kríža, kedy má byť človek doma, nesmie nič robiť, nič nové začínať, nesmie sa hádať ani rozčuľovať, tak presne tento deň je zároveň aj dňom turizmu. A takto sa na Ukrajine bije moderný život s tradíciami. Tradícia dnes, ale aj v minulosti hrala dominantnú rolu v ukrajinskej kultúre. Spájala sa s náboženskými rituálmi a bolo povinnosťou ich dodržiavať. Začiatok 20. storočia bol pre Ukrajinu ťažký. Prvá svetová vojna, hladomor, druhá svetová vojna. A potom prišla moderná doba a spolu s industrializáciou začali vplývať na duchovnú, ale aj tú tradičnú ukrajinskú kultúru. Ukrajinská spoločnosť a základy kultúry sa teda menia.
300 let. V princípe vám nedávali
povedať. Ide o to, že Ukrajina bola 300 rokov pod vplyvom ruského impéria. Ukrajinská kultúra bola zakazovaná, Rusi cielene potláčali ukrajinskú kultúru, tvrdiac, že to bola vidiecka forma kultúry a neváhali ísť dokonca do takých extrémov, že ju nazývali hlúpou. Navyše nám bránili dodržiavať ukrajinské tradície a zvyky. Napríklad za čias Sovietskeho zväzu zakazovali počas Veľkej noci maľovať vajíčka. A pritom maľovanie kraslíc je pre nás esencia slávenia Veľkej noci.
Vedeli ste, a ja som to teda nevedela, že zdobené veľkonočné vajíčka pochádzajú z Ukrajiny? Po ukrajinsky sa im hovorí písanky, zo slova písaty, teda písať alebo maľovať. Spočiatku išlo o pohanský rituál, ktorý neskôr nabral aj náboženský význam. Zdobené vajíčka sa samozrejme nezachovali, lebo predsa len koľko veľkonočných vajíčok zostane u vás z roka na rok v jednom kuse, ale v rôznych častiach dnešnej Ukrajiny sa zachovali kúsky takýchto malovaných vajíčok, písaniek. V keramickom prevedení sa zachovali kúsky zdobených vajíčok z dôb 3 až 5 tisíc pred našim letopočtom. A napríklad kúsky vajíčok, vyrobených zo sadry či kostí, ktoré sa našli, sa datujú do obdobia Kijevskej Rusy, čo je približne 10. storočie. Najstaršie zdobené vajíčko, ktoré sa našlo celé v jednom kuse, je z 15. storočia. A našli ho len pred pár rokmi, mierne zničené, v Lvive, na západe Ukrajiny. Veľké husacie vajíčko bolo ozdobené jemnou vonovkou. Ukrajinské veľkonočné vajíčka sa stali nielen dekoratívnou záležitosťou, ale časom ich najmä ženy zdobili a nosili na trhy, napríklad aj do Viedne a do Budapešti, kde ich predávali. To len na krátku ilustráciu a vysvetlenie toho, aký význam majú tieto malé vecičky, veľkonočné vajíčka a ako veľa zrejme znamenali pre Ukrajincov a veriacich, keď za sovietských čias boli zakázané. Tradície na Ukrajine, ako vidíte sami, sa nemenili podľa vývinu ľudí a ich životov alebo ich preferencií, ale represiou. Napriek tomu sa Ukrajincom podarilo si tie ich ukrajinské tradície zachovať. Platí to aj pre tradičné oblečenie, kroj a jeho výšivku. Inak samotný ukrajinský kroj a jeho príbeh je tiež veľmi zaujímavý.
Typický tradičný kroj sa volá spadok.
Predstavte si kroj, ktorému dominuje červená a biela farba, aj keď to sa samozrejme líši od regiónu. Vyšívaná blúzka, sukňa alebo viacero sukien, niekedy vestička, veľa šperkov a gorálok a na hlave venček alebo čelenka s veľmi bohatou kvetinovou výzdobou, ktorá je farebná a ide do výšky. Čím vyššie a umeleckejšie, tým lepšie. Tak takto nejako vyzerá ukrajinský kroj pre ženy. A pre mužov je to pohodlná košela z ľanu, jednofarebná s nízkym limcom, zárezom v strede a s geometrickou výšivkou, ktorá ide od krku stredom košele. A výšivky má aj na konci rukávov. Klasické vyšívané oblečenie pre mužov bolo červené, čierne, biele a modré. Krojové mužské nohavice sú typicky široké, čím širšie, tým lepšie, čo pochádza ešte z tradície kozákov, ktorí potrebovali široké nohavice, aby sa im pohodlne jazdilo na koni. Ale sú aj regióny v Ukrajine, kde muži nosia aj slim fitkate a úzke klobuky.
Ну, где-то до первой четверти 20-го века люди просто ходили в народном костюме.
Na začiatku 20. storočia, tak do konca prvej svetovej vojny, sa kroj nosil bežne, ako odev. Potom ho nahradilo iné praktickejšie oblečenie a kroj zostával ako špeciálny odev na špeciálne príležitosti, oslavy, svadby a tak ďalej. Neskôr aj pod ruským vplyvom a snahou ukázať, že všetko typicky ukrajinské bolo menej hodnotné alebo dokonca primitívnejšie, boli kroje vnímané ako znak nízkeho vzdelania. A ľudia v kroji museli čeliť aj posmeškom, že sú čudní, dokonca hlúpi.
Od získania nezávislosti v roku 1991 je návrat k ukrojom skutočne mohutný.
Výšivky zažívajú comeback. Ľudia sa opäť snažia si obliekať kroje na špeciálne príležitosti, tradičné oslavy a svadby.
Posledných 10-15 rokov by sa dalo nazvať renesanciou nosenia krojov, ale v takej modifikovanej verzii, aj s modernými prvkami. Tretiu majovú nedeľu sa v celej Ukrajine, a to nielen na dedinách, ale aj v mestách, ľudia vyobliekajú do vyšívaných blúzok a košieľ. Každý rok v máji sa koná festival výšivky.
Festivalov krojov alebo tradičnej výšivky je mnoho a konajú sa v rôznych mestách v Ukrajine. Ten v Odese napríklad má vraj návštevnosť okolo 100 000 ľudí, takže nejde o žiadnu okrajovú záležitosť. Ľudia sa sem prídu pozrieť, ale aj popíšiť sa krojmi z vlastného regiónu. Inak na takomto festivale to vyzerá presne tak, ako si predstavujete. Jarmok, koncerty, debaty, jedlo, detské hry, diváci v krojoch, ale aj modná prehliadka, hromadný diktát z ukrajinského jazyka, vlastenecká jazda autami, sochy odeté do krojov a dokonca tank s potlačou tradičnej výšivky. Inak aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na 3. majovú nedeľu na sociálnych sieťach ukázal svoj kroj.
Silná, nezlamná, smelivá i voľná. Z dnem vyšivanky. Ukrajinu.
A napríklad na stretnutí s poľským prezidentom vystúpil tiež v tradičnej vyšívanej košeli, avšak v tmavo-zelenej farbe. A namiesto tradičných znakov tu nájdete obrazy ľudí bojujúcich za svoju slobodu. Ide teda o symboliku dnešnej doby na Ukrajine.
Odkedy sa začala vojna, ľudia majú ako prejav solidarity na oblečení, ale aj na autách kúsok nejakej výšivky. Nemusí byť ručne vyšívaná, môže to byť aj potlač ornamentov. Ide tu o symboliku, spočívajúcu v tom, že všetci spolu držíme a sme jednotní.
Od roku 1991, keď Ukrajina získala nezávislosť, aj kultúrnu nezávislosť, začali ľudia, aj takí vo veku Valentíny, ktorí dlhé roky nemohli nosiť výšivku, prípadne boli za ňu vysmievaní, tak teraz ju začali hrdo a často nosiť. Aj ako prejav slobody. Inak musím povedať, že počas nášho rozhovoru, ktorý robíme online a vidíme Valentínu v jej dome, Charkive, má na sebe bielu blúzku s typickou červenou vyšivkou.
Bola tu snaha ukázať, že pozrite, ja som Ukrajinec. Chceli sa hrdo a otvorene hlásiť k svojej ukrajinskej príslušnosti a k svojim koreňom.
Vyšivaná blúzka, alebo po ukrajinsky vyšivanka, je dnes silným symbolom. Ale napríklad v zime, keď vyšívané veci nie je vidieť, pretože sú ľudia naobliekaní, si dávajú ženy, dievčatá, ale aj chlapci ako symbol alebo hrdé ukázanie svojej ukrajinskej identity na krk alebo na hlavu farebnú šatku s vyšívkovými prvkami. A nerobia to len starší ľudia, ale aj coolery a hipstery, generácia Z a podobne. A vidie to najmä od minulého februára.
Pre mňa ako etnografku je veľmi nezvyčajné vidieť mladých ľudí, oblečených moderne a trendovo, ako nosia okolo krku alebo na hlave tradičnú šatku, pretože tento typ oblečenia je skôr symbolom minulosti. A o to viac je zaujímavé, že mládež si to nespája s minulosťou, ale so svojou ukrajinskou identitou.
Toto je populárna skupina Verbečenka z Charkiva, ktorá pre budúce generácie zaznamenáva rôzne ukrajinské kroje a aj ľudové piesne. Ukrajinská pieseň alebo písňa má vraj veľmi špeciálne miesto v ukrajinskej kultúre a tradíciách.
Ak by sme to chceli vyjadriť s istým pátosom, dalo by sa povedať, že je to ukrajinská duša. A je to naozaj pravda. Základ tohto spievania spočíva v tom, že najprv začína druhý hlas. K nemu sa postupne pridáva prvý a tretí hlas a nakoniec basy. Najsilnejším momentom je, keď všetci spievajú súčasne. Vtedy je to veľmi pôsobivé.
Ako mi Valentína vysvetľuje, a opäť neviem, či ste to vedeli, ale ja nie, pre ukrajinské piesne je typické spievanie tzv. Otvoreným hrdlom.
Oj, tam na hore, oj, tam na grote, oj, tam sedela parohovi.
Toto pre nás spieva Valentína smutnú pesničku, ktorá sa volá Tam na hore, tam na strmine.
To je to, čo my действительно чувствуем себя вместе, когда...
Keď spievame tieto piesne mnohohlasne, cítime spolupatričnosť. Ide z toho veľká energia, cítime jednotu a blízkosť jeden k druhému a je to emocionálne veľmi intenzívne.
Spev, ale aj odborné znalosti o ukrajinskom folklóre ste počuli od etnologičky, docentky Valentiny Suško z Charkivu. V priebehu podcastu ju ešte budete počuť. Pamätáte si, ako sme v minulotýždňovej epizóde tohto podcastu hovorili o tom, že ak chceme spoznať našich nových susedov, alebo v podstate ľudí nejakého národa alebo krajiny, máme sa pozrieť na, samozrejme, ich históriu, dobré aj ťažké momenty, radosti aj traumy, ale aj ich tradície, legendy a rozprávky, ktoré sa v danej krajine tradujú. Predsa len tie veci, ktoré počúvame od útleho detstva, zostávajú s nami navždy. Tak poďme ešte rýchlo do sveta ukrajinských rozprávok, takých tých, na ktorých ukrajinské deti vyrastajú.
Ahojte. Ahojte. To sú moje padrúky, Oksana i Katarína.
Ahojte.
Prichádzame na kreatívne dielničky vo Svetom Jure, ktoré vedie Lucia Marušicová. Aké ukrajinské rozprávky poznáte? Pýtali sme sa detí z Ukrajiny, ktoré dnes žijú vo Svetom Jure, čo oni pozerajú, čítajú, čo majú radi.
A u vás aké multiky, ktoré vy smotrite?
Moja kolegyňa Oksana s deťmi hovorí po rusky, aj keď niektoré z nich už vedia aj veľmi dobre po slovensky. Kíra, Vika a Matvej si lepia domčeky a popri tom odpovedajú.
Ili multiky, čo vy smotrite?
Inakda smotrú.
Šariky, tak nazvajca?
Sme šariky.
Aha.
V telke pozeráme animované rozprávky, šáriky, balóniky, Máša a medveď.
To sú ruské rozprávky. A keď sa pýtame na ukrajinské rozprávky, tak tie nepoznajú.
A skázky?
A knižné rozprávky?
Také knihy.
Kocúr v čižmách, červená čiapočka, pampúši, ktorý sa vydal na cestu.
Sú. A potom lisa jeho siedajú.
Pampúši.
A to je ukrajinská rozprávka? Nie.
Na rozprávky sa pýtame aj mladej mami, 7-ročného Davida.
Dla ukrajinských imena detí. O, no, to všetko...
Diana vysvetľuje, že s rozprávkami je to zložité.
Z Charkova i Charkov on blízko k Rusii, u nás všetci ruskojazyční, no väčšinstvo ľudí ruskojazyční.
S nami je to tak, tým, že sme z Charkova a väčšinou sme ruskojazyční. Naše deti majú rozprávky v ruštine. Rozprávky, ktoré čítam svojim deťom, sú v ruštine ako napríklad Líška a vlk a Pampúšik.
A nejaké ukrajinské rozprávky poznáte?
Neviem si takto narýchlo spomenúť. Keď som chodila do školy, čítali sme ukrajinské rozprávky, ale žiadna mi teraz neprichádza na um. Možno kreslené rozprávky ako Petrík, Piatočkín, Líška a vlk, ako vlk chytal ryby.
Ale tu musíme znovu povedať, že tieto posledné rozprávky sú ruské.
K сожалению, нас не воспитывали в таком духе, поэтому очень сложно сейчас.
Жаль, меня не вychovávali v ukrajinskom duchu a preto je to teraz pre mňa ťažké zrazu prepnúť z ruského na ukrajinský. Toto samozrejme sa netýka každého Ukrajinca, ale ja som vyrastala v rodine, kde sa hovorilo iba po rusky. Knihy sa čítali iba v ruštine. Viem čítať v ukrajinčine, ale je to pre mňa ťažšie ako v ruštine.
Diana v tom nie je sama. Mnohí Ukrajinci uvádzajú ako ich ukrajinské rozprávky ruské evergreeny, ako napríklad No počkaj zajac.
No dobre, deti, tak ahoj. Ahojte.
Ahoj, čaute.
Aké sú ukrajinské rozprávky? Také tie z minulosti, ale aj dnešné. Spýtala som sa redaktorky RTVS, Rozálie Vláskovej, ktorá zostavuje vysielanie pre deti na Rádiu Junior.
Na mikrofón si zvyknutá, je to pravda?
Na mikrofón som zvyknutá, no ale na tento tvoj nie som úplne zvyknutá.
Keď vypukla vojna v Ukrajine, pripravilo Rádio Junior vysielací playlist špeciálne venovaný ukrajinským rozprávkam. Kam zaradili napríklad aj túto rozprávku.
Slamený bíček je taká veľmi pekná rozprávka, kde starenka domrza do starčeka, aby jej vyrobil slameného bíčka. Aby sa nenudila, tak jej vyrobí slameného bíčka, ide s ním na pašu a keď starenka zaspí, tak sa tam prikradne líška a ten slamený bíček je urobený zo smoly a zo slamy. A na tom slnku, jak tá slama sa tam rozpúšťala s tou smolou, tak sa líška na to chytila a teraz starenka prišla domov, že aha, že bíček ulovil líšku, na druhý deň bíček ulovil vlka, na tretí deň bíček ulovil medveďa. A takto ich všetkých troch mali zavretých niekde v ohrade a že čo s nimi. No a tieto zvieratá, ktorých by sa normálne ľudia v ostatných rozprávkach báli, tak tu zrazu boli v takej pozícii, že sa boja oni nejakého starčeka, nejakej starenky a sľubujú im hory doly, aby ich pustili na slobodu a oni, že im dajú také a také statky. No tak oni ich pustili a z chudobného starčeka, z chudobnej starenky sa stali ľudia, ktorí už sa nemuseli starať o svoje živobytie.
To znamená, že často je tam vidieť ten motív toho, že aj napriek tomu, že nie si najmocnejší, aj napriek tomu, že možno nemáš najväčšie bohatstvo, keď máš dostatočný a tak sa vieš obrániť, prípadne dokonca ešte ako keby poraziť toho nepriateľa.
Mm-hmm. Dostatočný ale aj takú odvahu robiť šialené veci.
Toto sú také ako pekné hodnoty, nie? Mm-hmm. Že detičky netreba byť najmocnejší, ale treba byť bystrý, aby ste toho veľkého vedeli premôcť, ale treba byť aj odvážny, ísť do toho aj do vecí, v ktorých ste si nie istý. To je iné ako slovenské rozprávky? Je tam cítiť ako keby iné hodnoty? Alebo čo hovoria slovenské rozprávky slovenským deťom v porovnaní s týmito ukrajinskými?
Je pravda, že sa tie rozprávky podobajú na tie naše ľudové rozprávky, že vždy tam je nejaký jeden, ktorý vyčnieva tou svojou odvahou a hoci je aj najchudobnejší, najmladší, najmenší, najslabší, tak on to nad tým zlom zvíťazí, lebo má tú odvahu a má ten rozum, že to je ako keby najdôležitejšie.
Rozália zároveň priznáva, že keď prechádzali archív rádia a hľadali ukrajinské rozprávky do tohoto playlistu, zistili, že ich tam veľa nemajú.
Určite je veľa rozprávok, ktoré máme spracované ako ruské ľudové rozprávky, lebo všetky sa považovali za ruské, hoci boli zo Sovietskeho zväzu a patrili iným národom ako ruskému. Môžu tam byť kazašské, ktoré sú ruské, môžu tam byť bieloruské, ktoré sú uvedené ako ruské a môžu tam byť ukrajinské, ktoré sú zapísané ako ruské.
Etnografka docentka Valentína Suško, ktorú ste už počuli v úvode podcastu, vysvetľuje, že to, čo popisuje Rozália, je reálna situácia na Ukrajine.
300 let.
V princípe vám 300 rokov nedovolili vzdelávať sa v ukrajinskom jazyku. Dokonca aj v materských školách bola tendencia komunikovať len v ruštine. Tvrdilo sa, že deťom je ukrajinčina zbytočná, lebo aj tak pôjdu do ruských škôl. A to je aj dôvod, prečo sa vydávali rozprávkové knižky v ruštine. Dá sa napraviť takáto politika, trvajúca 300 rokov za 30 rokov, odkedy je Ukrajina slobodná? Ako vidíte, zatiaľ sa to veľmi nedarí.
Na Ukrajine vraj majú bajky, ktoré sú najmä pre malé deti v predškolskom veku, napríklad taká sliepočka, ktorá zniesla zlaté vajce. Alebo majú ľudové rozprávky, napríklad Bol raz jeden pes. Je to rozprávka, ktorá bola animovaná ešte v časoch Sovietskeho zväzu, vysoko oceňovaná. Išlo o ukrajinskú rozprávku, ktorá ale bola nahovorená v ruštine. A dnes je znovu preložená späť do ukrajinčiny. Alebo taký kocúr pán Kocký, ktorý je hrdinom všetkých ukrajinských detí a poznajú ho cez knihy, ale aj film, dokonca je o ňom aj opera a nájdete ho aj na poštovej známke. Vraj aktuálne na Ukrajine prebieha boom vydávania detských kníh v ukrajinčine. Predsa len to, na čom vyrastiete, vás bude sprevádzať celý život. Aktuálnou topkou v detskej tvorbe na Ukrajine je podľa jedného populárneho detského časopisu Lesia Kičura s jej príbehmi Veľi ryby v Benátkach, Duhového aniela alebo Ako si more hľadalo kamarátu. Alebo Andrii Kurkov je ďalším z úspešných ukrajinských autorov. On píše pre dospelých aj pre deti, aj o vojne na Ukrajine, napríklad v knihe Šedé včely. Ukrajinská škola animácie je vo svete známa. V sovietských časoch vznikli v Kyjeve desiatky filmov, ktoré získali medzinárodné ocenenia aj uznanie publika v celom ZSSR. V poslednej dobe bol veľkým hitom animovaný príbeh Ukradnutá princezná Ruslan i Ľudmila, ktorá vyzerá ako Aladdin alebo iné blockbustery. Krásna, detailne vypracovaná rozprávka západného strihu, na ktorý sú dnešné deti zvyknuté. Ako vysvetľuje ich scenárista, snahou je ukazovať ukrajinskú mytológiu aj na takejto úrovni, aby ukrajinské deti sa mali s čím identifikovať a možno tak o 20 rokov na otázky zvláštnych novinárov a novináriek o obľúbených ukrajinských rozprávkach budú vedieť ľahko vymenovať svoje obľúbené. Moderné ukrajinské rozprávky sa nevyhýbajú ani téme vzťahu Ukrajiny s Ruskom.
Žili sobí dva chlopčiky, Ivan a Mikola.
Príkladom je aj tento ukrajinský kreslený film Dobro vždy víťazí o dvoch chlapcoch, Ivanovi a Mikolovi. Boli to susedia a trávili spolu veľa času. Ivan bol väčší a silnejší a bral Mikolovi hračky. Robil mu zle a volal ho Koľa a nie Mikola. Mikola sa chcel kamarátiť aj s inými deťmi, ale Ivanovi sa to nepáčilo. Chcel, aby jeho sused robil to, čo chce on. Určite tam počujete aj vy odkaz na aktuálne prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Autori tohto filmu otvorene hovoria o tom, že aktuálne na Ukrajine nebránia len hranice a bezpečnosť miest a ľudí, ale že musia strážiť aj informačný front, aj pre tých najmenších. Tak toľko svet rozprávok, ale aj sviatkov a tradícií. Inak samozrejme súčasťou, takouto najlepšou súčasťou tradícií a sviatkov a toho, na čom sme vyrástli, je jedlo. A zároveň je jedlo aj témou, ktorá nás vie navzájom priblížiť. Mnohí ľudia mi pri nahrávaní tohto podcastu rozprávali o ukrajinskom jedle a kuchyni a ja som dlho rozmýšľala, ako nespraviť celý tento podcast iba o jedle. Spravme to teda tak, že vo veľkej, veľkej skrátke vyriešime tému jedla ešte v tejto epizóde. Dopredu sa ospravedlňujem, že pri počúvaní sa vám začnú zbiehať slinky a zrejme párkrát aj otvoríte chladničku.
Tak ďakujem pekne, že ste došli.
A ďakujem vám za to, čo pozvali.
Tešíme sa. A ideme si pripínať.
Poznáte boršč? Určite ste už počuli o tejto cviklovej polievke. Aby sme o ňom zistili viac, ako sa varí, ale aj čo znamená pre Ukrajinu, zorganizovali sme boršťovú párty u mojej kolegyni Oksany. A zavolali sme tam dve odborníčky na varenie, Ukrajinky z Kýva, Ľudmilu, matku dvoch detí, ktorú budete počuť hovoriť najmä po anglicky počas tejto večere, a Olgu, ktorá tu hovorí po slovensky. Na večeri budete počuť aj mužský hlas, to je Oksanin manžel Jano.
A ideme si pripiť na boršč, lebo ako sme sa dnes dozvedeli na hodine ukrajinčiny, tak v ukrajinčine sa to vyslovuje boršč. Šč.
Boršč.
Boršč.
To je jedna litra.
Boršč.
Povedz to ty.
Boršč.
No, správne už ukrajinsk. No.
Bol som v Kyjeve, hovorím. Týždeň som tam bol.
Ty už si ale začala variť včera.
Dnes.
Pretože to dlho trvá. Tak povedz, čo si zatiaľ uvarila, alebo že prečo si musela začať skôr?
Zobrala som dve cibule, také kosti z bravčových rebier. Zaliala som vodou a dala som to variť.
Koľko hodín?
4.
Naozaj?
To, ale by mohli by byť, keď by varili by normálne, tak bolo by nejakých 2,5 hodinky. Aha.
Ale to je dlhý recept.
Hej, no tak to nie je skoro jedlo. My nemáme skoro jedlo.
To je jedno z tých najdlhších jedál, čo sa najdlhšie pripravuje? Alebo sú ešte iné, čo sa ešte dlhšie pripravujú?
No, máme ešte niečo také, voláme to holodec. To je tiež taký vývar dlhý, nekých minimálne 8, a max tam 12 hodín, niečo také. Tak to máme ešte také najdlhšie varenie.
Wow, takže ešte želo je horšie, alebo teda časovo náročnejšie. Dobre, tak poďme na toto. Už si ma nevšímajte.
Kastrúľka je hrniec, Katarína, uč sa.
Áno, každá príležitosť je dobrá príležitosť na jazykové okienko. A začína sa krájať. Mrkva, cvikla, štvrťka hlavy kapusty a zemiaky.
Ešteš buriak?
Nie, dívis, ja buriak robiu na traju sirým. Ja
neverím. Asi vás neprekvapí, že koľko kuchárov a kuchárok v jednej miestnosti, toľko receptov. Platí to aj pre ukrajinský boršč. Základ klasického receptu tvorí 10 ingrediencií. A rôznia sa nielen ingrediencie, ale aj ich množstvo. Otázkou je teda, koľko dáte cvikla, kapusty či mrkvy, ale aj či sa mrkva a cvikla strúha alebo krája, či sa pridá fazuľa alebo sa vynechá, či sa varí s mäsom alebo spravíte vegetariánsku verziu. A to je aj dôvod, prečo chuť boršču sa vždy líši. No a potom sú tu regionálne odlišnosti. Napríklad v Huculskom regióne do boršču pridávajú šampiňóny. Do Bojkovského zase sušené slivky, poltavský je taký ten štandardný boršč, ktorý je asi najrozšírenejší. Každý ho robí inak. Oksana, Ľuda, aj Olga z Kýva. Nakoniec ideme aj podľa receptu Olgy.
Oli, tvoj recept vyhral.
A tam dáme iba kapustu.
A kapusta musí byť úplne natenko, alebo ako musí byť taká hruba?
A ja robím to nenko.
Úplne tenučko, ne? Ako sa dá? Vývar posolíme, dáme doň kapustu a neskôr aj zemiaky, ktoré sa uvaria, a potom pridáme aj fazuľu.
A to je zaujímavé, že vy voláte cviklu
buriak.
Buriak.
Buriak, kartopľa, morkva, kapusta. Tomátna pasta.
A fazula? Ako?
Kvasola.
Kvasola? Kvasola, ktorá sa nám tam vzadu teraz nahrieva. Takže to je ten zvuk, ktorý počujeme. Potom prichádza na rad panvička.
Celý borš. Pretože my tak chránime naš farbu červenú. A čo by ona bola taká červená, aj taká krásno červená. Nebola taká tmavá, a bola taká silná červená. Takto.
Takže ak chceme si nechať tú silno červenú farbu boršču, tak najprv musíme postruhanú cviklu trochu udusiť, ale že nie úplne, lebo ešte sa bude predsa variť v tom boršči, alebo teda v tom vývare. A postupne budeš pridávať strúhanú mrkvu a...
Cibuľa a všetko. A dáme ešte tomatovú pastu.
A ešte presne, a ešte paradajkový pretlak. Veci z panvičky hodíme do vývaru, dodáme ešte čerstvú cibuľku, ale aj trochu petržlenovej vňate a hotovo. Boršč je náročný na prípravu, lebo sa chystá aj pár dní. Väčšinou sa varí tak 10 litrov boršču na jednu domácnosť. Faktom je, že mnohí z nás majú boršč zafixovaný ako ruský pokrm. Je pravda, že aj Rusi majú boršč, aj mnohé iné krajiny sovietského a východného bloku. Ukrajinci tvrdia, že oni ho mali prví. A dokonca dnes je už ukrajinský boršč zapísaný na zozname nehmotných pamiatok UNESCO.
A počuj, vydávate k boršču chlebík alebo tie pampušky?
Pampušky s česnekom. Dá, moja mama.
Ale pampušky sú také ako vypražané.
To pečený chlebec.
Prípravy boršču spojíme aj s debatou o Ukrajine, Ukrajincoch a Ukrajinkách. Nech sa lepšie spoznáme. My si teraz tykame, lebo sme tá istá veková skupina. To je OK na Ukrajine? Alebo keby sme sa stretli, tak my by sme si vykali? Alebo ako funguje vykanie?
Nie, vidíte čo? Vykajeme, keď je nejaká oficiálna situácia. Keď je niekto učiteľ a ja som nejaký študent, to budem vykať na učiteľa. Ale keď ideme s učiteľem piť kavičku, tak môžem tykať rovno a s tým istým človekom. No, hovoríme vy na nejakých neznámych ľudí. Nemusí to byť starší ľudia, to môžu byť aj mladší ľudia, ale my neznáme tých ľudí.
A keď chceš prejsť na to ty, na to tykanie, to ako urobíš?
No, ako to isté, ako vy. Nebude vám vadiť, keď budem tykať. Áno, nie, tak to isté.
I'm the oldest, ja som určite najstaršia, tak ja som Oksana.
A tak sme si hneď aj potykali. Prichádza aj na osobné debaty a zisťujeme, že v ukrajinčine znamená čoloviček manžel.
Čo ja poverné, to človeky robiť.
Áno, takže to je to, čo sa hovorí na Slovensku, hej, že muž je hlava, žena je krk. A to ešte stále je tak brané?
Áno? Áno. A kto napríklad varí viac na Ukrajine, muži alebo ženy?
Žinky.
Ženy varia? Iba?
Muži nevaria?
Nie, variť, ale ne tak často, jak my.
V rodine, tá. Áno, varí žena. Ano? To je normálne, to je varí žena. A keď je, vy ste zajdete na nejakú reštauračnú kuchňu, tak tam stále budú šéf kuchára, to budú len muži. No tak viac bude muži ako žen.
A vieš, čo je ten rozdiel, že doma za to nikto nedostáva zaplatené a v tej reštaurácii on dostáva zaplatené. A čo na to hovoria ukrajinské ženy? Je to OK pre vás?
Áno, to je aký náš zvyk. To je ako naši nejaký zodpoveď za rodinu. Mm-hmm. Staráme sa za deťmi, staráme sa za kuchni a ešte stiháme pracovať normálne.
U nás je to už teraz brané trošku inak, hlavne v tých veľkých mestách. Ženy sú lekárky, učiteľky, vedkyne, političky, všetko. Tak prišlo, vieš, aj vaše. A teraz prichádza také obdobie, že muži a ženy robia rovnaké práce doma. Tak ma hrozne zaujíma, že... Inak tu mi bolo vysvetlené, že ide o moju bublinu, o moje osobné vnímanie reality, že na Slovensku ani dokonca vo veľkých mestách ešte nemajú rovnakú príležitosť vychutnať si domáce práce muži a ženy. Neviem, možno je to pravda, možno nie. Teraz je to vedľajšie. Zaujímalo ma, ako to majú na Ukrajine. A ako rovnoprávnosť vnímajú mladé Ukrajinky?
Nová generácia, že ako to vnímate vy?
No, aj my. Staráme sa na to, čo by už mať rovno tie isté úlohy v domu a čo by už rovnako aj muž, aj žena boli, ale stále ešte máme nejaké také, čo viac na ženách ešte stále trochu máme. A mi to veľmi páči na Slovensku, keď si ide nejaký muž s nejakým kočikom, s deťatkom a žena niekde môže skočiť, neviem, na nejaké svoje veci, alebo nemyslieť na deťatko nejakých za pár hodín, tak to je fajn, pretože naše ženy nejakých na hodinku skočiť na manikúru, tak to je wow, veľa času pre seba.
A už teda hovorí, že už to pomaly prichádza na Ukrajinu, či...
Áno, pomalu už, áno, vidíme to, tak prichádza to tak pomalu.
Samozrejme, dnes sa úlohy mužov a žien v čase prebiehajúcej vojny menia. Muži zobrali na seba novú úlohu a bránia ich krajinu a ženy ich podporujú.
Muž teraz na vojne, alebo niekto bráni svoje mesto, alebo v celú krajinu. A na ženách taký dosť veľa úloh stalo. Tak aj ženy stali také superwoman trochu, tak tiež.
Takže toto je obdobie nie iba super mužov vojakov ukrajinských, ale aj super žien, lebo musia zvládať veľa vecí, ktoré teraz im tí muži nemôžu pomáhať.
Hej.
To vlastne bývalo počas vojen, áno, že to nie je to až také nezvyčajné.
Keď si žena berie muža, tak si berie jeho meno, alebo nie?
Bere. Yeah, I have, yes, more than 20 years.
Áno, ja som si zobrala meno môjho muža. Už ho mám 20 rokov. Skoro som zabudla na moje meno za Slobodna.
Ľuda vysvetľuje, že meno si nemusíte zmeniť pri vydaji, že to nie je povinné, ale je to také všeobecné pravidlo.
Tak to isté na Slovensku. A ženské priezvisko má Ova na konci?
Závisle od toho, ako skončia na hlasno alebo na súhlasno abecedka. No, vidíte čo? Moje priezvisko Žurba, tak ono bude v ženskom a v mužskom rode to isté. Ono nezmenia. Ale nejaké prízvisko, môže byť Ova a tam podľa toho, ako ide koniec toho prízviska v mužskom rode.
A je to pravda, že Ukrajinci nechodia veľa do reštaurácií?
Oni chodia, ale nechodia tak ako Slováci. No Slováci chodia na nejaké obede, tak to je pre vás normálne a pre Ukrajincov my tak nechodíme do reštaurácií, to je fakt.
No ale počas roboty, keď ideš do práce, no. Kedy obeduješ?
Obedujeme, môže byť to nejaký, aká jedáleň rovno v našom práci, hej, to môže byť, ale dosť veľa nosí sobou nejakých vecí, čo bali z domu a varí to domov. A do reštaurácie chodiť, áno, ale už také niečo také špeciálne. Normálne, ako ja som je mladá, tak ja nechodím do reštaurácie každý deň. Ani chodím nie na obed, ani na večeru.
Takže do reštaurácie ľudia nechodia, ale kavičku chodíte.
Áno.
Každý deň?
Každý deň. Môže aj dvakrát, aj trikrát do dňa.
Kavičkový národ. A káva alebo čaj?
Káva.
Čo znamená pre Ukrajincov boršč? Ľuda, povieš?
It's not a special one, but it's traditional.
Nie je to pre nás špeciálne alebo výnimočné jedlo, ale je tradičné a pravidelne si ho varíme. Stretávame sa pri ňom celá rodina a trávime pri ňom spoločný čas. Nevaríme ho každý deň, ale je to štandardné jedlo, ktoré varíme raz za týždeň alebo ob týždeň.
A ešte keď sa opýtam takú väčšiu otázku, že čo znamená boršč pre Ukrajincov alebo Ukrajinu?
To je náš genetický kód, naše jedlo. To je rovno to, čo vymyslili my na Ukrajine, ukrajinskí naši prarodičia.
Vieme, že prebieha vojna na Ukrajine a vieme aj, že mnohí ľudia z Ukrajiny sem utekli pred vojnou. Čo máme robiť? Máme sa vás pýtať, odkiaľ pochádzate, či tam je ťažká situácia vojnová, alebo čo je najlepšie, ako sa majú Slováci správať, aby to bolo pre vás najpríjemnejšie, alebo najmenej nepríjemné.
It's rather difficult to say, but it will be nice if you.
Ťažko povedať, ale bolo by super, ak by ste nás proste brali, že sme ľudia takí ako vy. My nepotrebujeme súcit, ospravedlenia. Jediné, čo potrebujeme vedieť, je, že chápete danú situáciu a prijímate nás tu medzi vami. A že viete, že je to len dočasný stav.
Keď sa stretneme s vami a keď chceme s vami sa začať rozprávať, máme sa pýtať na to, odkiaľ pochádzate a tak ďalej?
Pre mňa je to v poriadku. Dokonca ja sa rada porozprávam o aktuálnej situácii, ale myslím si, že to nie je OK pre všetkých.
Ty to ako máš, čo je OK a čo už je, a kde už je tá hranica?
No, ja myslím, že granica bude tam, kde vy ste budete dávať otázky o našom emocionálnom stave. A vy ste môžete základne, ako sa máš, či si potrebuješ nejakú pomoc, alebo nejakú taký... No, vidíte, čo veľa Ukrajinci potrebujú nejakú pomoc ako informačnú. Ale no, už keď budete pýtať niečo o emočnom stave, alebo o nejakých súkromných veciach, čo už je sa týka mojej rodiny, alebo niečo také, ja som budem zatvorená a nebudem dávať normálnu odpoveď, tak to je už nepríjemné pre Ukrajincov, to je jasné. A no, taký základne by, ako sa máš, keď si budeš vidieť, čo to je človek, je trochu zranený. Hej, bude super, keď si môžeš nejak pomôcť človeku, keď vidíš, on je zranený. A, ale keď on povede, ja som v poriadku, potrebuješ nejakú pomoc? Nie, nepotrebujem. Hej, dobre, jasné, čauko, čauko.
Že treba to sledovať, že kto ako viac menej odpovedá a že treba vždy hľadať tú hranicu.
Takže
bude to hotové. Olga naranžuje stôl, žlté kvety, slovenský cibulák a boršč v strede. Nakladáme ho so smotanou na vrchu a podávame ho s opečeným chlebom, potretým cesnakom a posypaným strúhaným syrom, alebo prípadne podávame aj opečenú slaninu.
No tak, kamaráti, noví priatelia, noví susedia, na zdravie.
Áno, ďakujem pekne za vašu hostinnosť a čo už si prichystili každého Ukrajinca.
Sme radi. Na zdravie. Na zdravie.
A pripijeme si na to borščom.
Áno.
Samozrejme.
Toto pomáha.
Tu sa alkohol nepije. Tu sa pije. Ale už vidíte,
každý má právo prvej lyžičky a potom sa spýtame, že aký je. Oksana, ty už si jedla viac ako jednu, to ja sledujem. Aký je?
Aký je boršč?
Katarína, keby si si chcela dať aj ty.
Ďakujem.
Ako vegetariánka, naozaj by si...
Neobanovala.
Neobanovala.
Boršččom sme začali debatu o ukrajinskej kuchyni. Samozrejme, okrem tohto národného jedla je toho veľa, čo spoznať a ochutnať z ukrajinskej kuchyne. A je to aj dobrý spôsob, ako sa prepojiť s našimi novými susedmi. Tak poďme hovoriť ešte chvíľu o jedle, trochu z iného uhla. A začníme príbehom tohto malého chlapca. Ideme do mesta Ivano-Frankivsk, 300-tisícového mesta v juhozápadnej Ukrajine. 5-ročný Mikola Mihal si pokojne žije s jeho rodinou, rodičmi a súrodencami.
Ja verím, že bohatodetní smie. Nás bolo v Ukrajine 3 detenec.
Ja som z veľkej rodiny, mám dvoch súrodencov a ja som najmladší.
Súrodencom sa nechcelo veľmi doma pomáhať, a tak Mikola mohol mať pozornosť mami v kuchyni iba pre seba. Keď mal 5 rokov, povedal si, že mamu prekvapí, a tak jej vystrúhal obed. Pohánku, typické ukrajinské jedlo, podobné ryži s pečenými zemiakmi.
Zahlom tak, no prosto to komponovanie v nás...
Ja som vlastne uvaril dve prílohy, to je ako keby som si dal jogurt a kefír. Mama sa vrátila domov unavená a ja som jej hrdo ukázal moju pohánku a zemiaky. Pochválila ma, že som šikovný, ale povedala, že na budúce stačí uvariť len jednu prílohu.
Áno, prvé várenie a hneď taký úspech, nie jedno, ale dve jedlá.
Mikola chodil okukovať varenie aj k jeho babke, ktorá rada experimentovala. Napríklad pohánku nevarila tradične osolenú a napúčanú vo vode s maslom, ale s bazalkou, rascou alebo muškatovým orechom. Aby pochopil, ako presne funguje jedlo až na chemicko-molekulárnej úrovni, išiel študovať a rozhodol sa pre dráhu profesionálneho kuchára. Veľmi rád varí tak, aby šokoval. Tak napríklad na Slovensku, na večeri organizovanej nadáciou Milana Šimečku, navaril boršč, nevšak obyčajný, ale Mikola vymyslel alebo vytvoril borščovú zmrzlinu.
Ten boršč vo forme sorbetu je niečo, čo ma tiež veľmi prekvapilo, lebo myslíš si, že ideš zjesť malinový sorbet a v skutočnosti vlastne zješ cviklový sorbet a v kombinácii so slanými ostatnými ingredienciami.
A k boršču patrí aj pampuška, taký chlieb, ktorý treba potrieť masťou. Masť však na tanieri chýbala. Namiesto nej tam bola horiaca sviečka. Stačilo ju nahriať, zhasnúť a potrieť týmto voskom pampušku.
To bolo dosť prekvapivé pre mňa, lebo prvýkrát v živote som jedol sviečku a je to asi taký dobrý námet potom možno na nejaké akcie pre s kamarátmi. Ja, bolo to veľmi chutné, veľmi príjemné a veľmi dobré.
Klobáska, ktorá bola v skutočnosti kuracie meso, zabalené do tvaru klobásky. A čo ma na tom zaujalo, bola kombinácia kuracieho mesa a kvašákov, čiže kvasených uhoriek, ktoré boli vnútri. A nikdy by som si nemyslela, že to môže chutiť dobre, že zabalíš kvašáky do kuracieho mesa, zapečeš a že by to teda bolo fajn. Ale bolo to výborné.
Mikolovi sa kariérne začalo dariť veľmi rýchlo. Varil v jednej z najvychytenejších reštaurácií v Ivano-Frankivsku. Vraj varil už pre každého ukrajinského prezidenta. Janukoviča, Juščenka, Porošenka a dokonca aj prezidenta Zelenského predtým, ako bol prezidentom. Mikola vyhral mnoho cien a v roku 2021 sa rozhodol ísť ukázať svoje profesionálne schopnosti do známej televíznej show Masterchef Profesionál, teda súťaž medzi profesionálnymi šéfkuchármi v Ukrajine.
Mene zvuť Mikola, mne 26. Ja už 9 rokov na kuchni.
Zmrzlinovať veci je Mikolova špecialita. V súťaži sa preslavil aj tým, že spravil z talianského risotta parádnu risottovú zmrzlinu.
Všetkých prezidentov, navíc teperešný prezident, ešte nebol prezident.
V Masterchef Ukrajina sa z 20 súťažiacich Mikola dostal do predfinále na 7. miesto. Ja pracoval v restoráne, restorán Franka. Mikola vysvetľuje, že ukrajinská kuchyňa je veľmi regionálna. Tam, kde niečo rastie, využívame to v kuchyni a časom tak z toho vznikne typické jedlo pre danú oblasť.
Je v nás napríklad lesy a tam je duže bohato hrybov i duže často.
Región, z ktorého pochádzam ja, je bohatý na najrozmanitejšie hryby, ktoré rastú v okolitých lesoch a tie potom používame aj v našej kuchyni. Pripravujeme z nich hribové polievky, omáčky, natierky, hribové zaprášky a ich zavárame. Čiže u nás sa typické jedla spájajú s konkrétnym regiónom, s tým, čo sa tam pestuje. Napríklad vo Volínskej oblasti na severozápade Ukrajiny sa pestuje kapusta a preto pre túto oblasť sú typické jedla ako kapustová polievka, kapustniaky a tiež tú kapustu konzervujú na zimu.
Ukrajina je známa ako kôž na chlieb Európy. A ukrajinská kuchyňa je výsledkom veľmi úrodnej pôdy, ktorá sa volá černozem. Ide o najúrodnejší typ pôdy na svete. Na zemi sa nachádzajú dve veľké černozemné oblasti. Kanadské prérie a pás medzi južnou Ukrajinou, južným Ruskom a Sibírom. Ukrajina je aj mliečna veľmoc. Veľa konzumujú a využívajú mlieko v kuchyni a možno vás prekvapí, že Mikola tvrdí, že na Ukrajine vymysleli smotanovú pizzu. Ukrajina je obrovská a tradičných jedál je tu extrémne veľa. Skúsim preto spomenúť aspoň pár. Napríklad také vareniky. Sú malé pyrohy v tvare polmesiaca, ktoré sa plnia buď na sladko alebo slano a často ich podávajú na tanieri so smotanou. Vareniky mi spomínali mnohí ľudia, ktorí poznajú a často cestujú na Ukrajinu ako ich obľúbené jedlo. Sálo je jedno z ukrajinských národných jedál a ide o bravčový tuk upravený na tenké plátky, ochutený korením, cesnakom a soľou. Nakrájený na tieto úzke kúsky, skoro ako prosciutto, sa podáva s chlebom a vraj často aj s alkoholom. Potom je tu napríklad známa okroška, studená uhorková polievka s vajíčkom vnútri. Golobuci sú varené kapustové listy plnené mesom a rýžou, preliaté omáčkou a pečené v malých hlinených nádobách. No a potom samozrejme polievka boršč, o ktorej sme už hovorili. Veľa ukrajinských dezertov je z mlieka. Preto tu môžeme nájsť aj nalistníky, čo sú typické ukrajinské palacinky, tradične podávané s tvarohom a hrozienkami, alebo sírniky, čo je ďalší dezert, tiež sú to také syrové alebo tvarohové palacinky, ktoré ale sú vyprážané a podávajú sa s džemom a kyslou smotanou. Mikola koncom roka 2022 prišiel na Slovensko navariť ukrajinské jedlo na benefičnú večeru. A ako dezert pripravil tradičnú kievskú tortu. Je to taký ukrajinský orechový krémeš. Z másla, smotanového krému sú tam aj orechy a jedna tajná ingrediencia.
Pre mňa bolo najväčším zážitkom asi ten kievský koláčik s maličkými šiškami, ktoré boli jedlé, čo som ešte teda v živote predtým neskúšala.
Sú to mladé šišky, ktoré sú varené v cukre a v citronovej šťave. A to bolo najfascinujúcejšie, lebo som v tom jedle cítil zároveň aj živicu zo stroma.
A tiež ten olejček s ihličnanou, tuším, tam bolo také niečo cítiť, tak to bolo akože s tom sladkom prevedení, tak to bolo naozaj veľký zážitok.
Trochu prekvapenie však, mladé zelené šišky varené vo vode vraj dodávajú kievskej torte špeciálnu chuť. Inak ak vás šokujú šišky, Mikula vysvetľuje, že rád napríklad varí aj z rúží.
Ще подавно, коли я думав над стравами на цей гастровечір, в Київ прилетіло достатньо...
Keď som ešte doma premýšľal nad menu na túto večeru na Slovensku, bolo to 10. oktobra a práve vtedy Rusi začali bombardovať veľa ukrajinských miest. Vtedy mi napadlo, že tú tortu nebudem podávať klasicky v trojuholníku, ale takú nekompaktnú, akoby rozbombardovanú, ako spomienku na tento deň, keď dopadli bomby v Kieve na detské ihrisko, na Univerzitu Tarasa Ševčenka a iné miesta.
Tento kievský koláčik taký rozložený, ako po bombardovaní, ako tie jednotlivé vrstvy. To bola zážitková kuchyňa, ktorá vám urobí zimovriavky a proste zamrazí vám krv v žilách. A to jedlo bolo aj emočným zážitkom v mnohých smeroch.
Špeciálne na ukrajinskej kuchyni je aj to, že jedlo sa veľa a dôsledne varí. Niekedy sa tepelne spracúva aj viackrát. Tak napríklad uvaríte si rýžu, potom ju orestujete s cibuľkou a nakoniec ešte aj zapečiete s mesom. Ukrajinské varenie proste nie je rýchla záležitosť.
Duže nevelika kielkosť ľudí v Ukrajine chodiť do restaurania.
Reštaurácie v Ukrajine sú populárne, ale vraj nie tak ako na Slovensku. Len približne 30% ľudí chodí do reštaurácií raz alebo párkrát za týždeň. A potom sa samozrejme núka otázka, či na Ukrajine existujú také tie reštaurácie, kde sledujú každú jednu chuť a jedlo servírujú v rukavičkách a s pomocou lupy.
Sama vysoká kuchňa, ona na etape formovania.
V súčasnosti nemáme v Ukrajine veľmi rozvinutý typ tzv. Vysokej kuchyne. Máme zo pár kuchárov, ktorí sa usilujú o obnovenie old cuisine alebo rafinovanej kuchyne. Ide o to, že sme boli dlho súčasťou Sovietskeho zväzu, kde sa naše tradície v mnohých smeroch vrátane našej kuchyne a ukrajinských receptov utlmovali. Ale je čas sa začať venovať aj vysokej kuchyni a oprášiť tradičné recepty.
Mikola tvrdí, že tradičná ukrajinská kuchyňa bola v minulosti posunutá do úzadia alebo potlačaná ruskou kuchyňou. Vysvetľuje to tak, že pokým na dedinách si ľudia pestovali a varili tradične, v mestách bol život prirodzene rýchly a čoraz rýchlejší. A v televízii sa samozrejme objavovali kuchárske programy s výbornými rýchlymi nápadmi, čo ako rýchlejšie uvariť. Išlo väčšinou o ruské recepty, pretože ako Mikola uznáva, ukrajinská kuchyňa si naozaj pýta čas. A tak ukrajinská kuchyňa sa čoraz viac odsúvala na špeciálne príležitosti a sviatky. A samozrejme postupne generáciami ľudia zabudali na tradičné recepty.
No ja jak bol ľudinou, tak
Mikola od začiatku aktuálnej vojny však od cuisine rafinované jedlo nevarí. Áno, dobre počujete, šéf-kuchár, ktorý sa kedysi hral v rukavičkách s ozdobnými orechmi, šiškami a dressingom. Potom, čo sa spustila vojna, najprv varil v závodnej jedálni pre vojsko a potom si otvoril ateliér, kde spolu s priateľkou, ako dobrovoľníci, šijú oblečenie pre ukrajinské vojsko.
Pokiaľ my tu, sedne už tretí deň, tak?
Už som preč 3 dni a v krajčírskej dielni ma čaká veľa práce. Musím dobehnúť čas, čo som strávil v Bratislave, lebo vojaci netrpezlivo čakajú na svoje uniformy. K profesionálnemu vareniu sa vrátim až keď vyhráme vojnu. To, čo teraz robím, je pre našu krajinu dôležitejšie.
Máme to za sebou, toľko druhá epizóda podcastu Noví susedia. Podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová, a podpisujem sa aj pod strih, sound design, scenár, rozhovory a narratív. Produkcia a tlmočenie Oksana Ferancová, externé konzultácie a výskum Olga Žurba a v tomto prípade nám pomohla aj Viktória Marková, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi. Dabovanie angličtiny a ruštiny dnes zastrešila Oksana Ferancová a šéfkuchára Mikolu daboval Vladislav Jackovi. Podcast Noví susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes a Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia. Už teraz tam máme pár bonusových nahrávok, ktoré podľa mňa stoja za to, tak si nás tam nájdete a stlačte follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Nám to určite pomôže a možno, že vďaka vám nás niekto úplne cudzí objaví. Tak to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast Noví susedia vypočuli. O týždeň pokračujeme.